الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası qoxmağa nəsib edir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Taalanın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki, bizlərə qalan edirsən, nəyi çəkinməyə əmr edirsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və əlhəmdülillah ki, artıq neçə dərsdir ki, biz bu ahirətə iman ilə bağlı olan mövzuları tutuq. Cənnətin vəsfi, cənnətin vəsfi barəsində danışdı və bitirdi. Allah həmd olsun. Bu günlər inşallah, deməli, qiyamətin böyük əlamətləri barəsində danışacaq. Və ümumiyyətlə, yəni, qiyamətin böyük əlamətləri barəsində hansı mövzular varsa, yəni burada əsasən Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə əsasən, yəni onda böyük əlamətdir ki, hansı ki Rasulullah onları sayır. Dumanın çıxmasıdır və yaxud da Məsih Dəccəlin gəlməsidir, İsa əleyhissalamın nazil nüzul etməsi, həmçinin Mehdi əleyhissalamın doğması, müsəlmanları birləşdirməsi və həmçində digər əlamətlər ki, hansı ki Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə o əlamətlər barəsində xəbər vermişdir. Deməli, bilin ki, əziz qardaşlarım, qiyamətin əlamətləri, ümumiyyətlə, qiyamətin əlamətlərini iki hissəyə bölürlər, yəni iki qismə bölür. O əlamətlər ki, hansı kiçik əlamətlərdir. Və mən söyləyim, bəlkə bu kiçik əlamətlər ola bilər ki, müəyyən bir zaman, müəyyən bir vaxtlarda təkrarlansın. Məsələn, içkinin çoxalması, yaxud da musiqi alətlərinin çıxması və yaxud da insanların ölüm hadisələrinin çoxalması, müxtəlif xəstəliklərin yayılması, bu hamısı kiçik əlamətlərdir ki, Rasulullah Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bu barədə xəbər verir. Və bu əlamətlərdən, kiçik əlamətlərdə illərsi və ağır baş veri var. Məsələn, Allah Rasulü öz ölümünü haqqını xəbər verməsi və həmçinin müsəlman torpaqlarının genişlənməsi barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verməsi və sair əlamətlər hansı ki, alimlər onları qeyd ediblər ki, bəzi əlamətlər baş verir. Digərləri baş verir və illəri də var ki, qiyamətə yaxın bunlarımız olacaq. Baş verəcək. Və həmçinin də böyük əlamətlərdir ki, ikinci qisim, bu əlamətlər bərabəri ilə Allah Rasulü xəbər verir. Lakin bu əlamətlərin sırlama ilə, yəni arzun gəlməsi barəsində tam səhih bir məlumat yoxdur ki, hansı ardıcılığa gələcək bunlar. Hansı ardıcılığa gəlməsi barəsində səhih bir məlumat yoxdur. Deməli, qiyamətin əlamətləri barəsində, yəni bunlar hamısı bu əlamətlər qiyamətə yaxın artıq baş verəcəkdir. Və Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əlamətlərin bir-birinin ardınca gəlməsi ipə düzülmüş yirvarı dənələrinin qırıldığı zaman tökülməsi kimi olacaq? Yəni, ipə düzülmüş yirvarı dənələrinin qırıldığı zaman töküldüyü kimi o qiyamətin əlamətləri, böyük əlamətlər bu cürlə ardıcıl tez-tez gələcək. Yəni, Allah Rəsulü xəbər verir ki, yəni, bu əlamətlər o qədər tez olacaq ki, yəni, insanlar ayılacaqlar ki, artıq qiyamətdir. Yəni, bu ardıcılıq o qədər gələcək. Və Rasulullah Əl-Səyyələrinin hədislərində qiyamətin əlamətləri barəsində gəlib ki, hədislərdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, deməli, Hüzeykə ibn Əsid Əl-Rifarə və Yalanı deyir ki, bizlər bir qiyamət saatini bir müzakirə edirik. Və bu halda bir Allah Rasulü Muhammed Əl-Səyyələrinin yanımıza daxil oldu və dedi ki, bizə nəyə bir müzakirə edirsiniz? Və biz dedik ki, ya Rasulullah, qiyamətin saatini deyə müzakirə edirik. Və qiyamət gününün də nə vaxt qopmasını bilirsiniz ki, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bilmir. Çünki Cəbrail əleyhissalam nə vaxt ki, onun yanına gəldi və ona iman barəsində, İslam barəsində, ehsan barəsində və həmçinin qiyamət saati barəsində soruşanda Allah Rəsulü buyurdu ki, soruşan, yəni soruşan bu barədə soruşulandan çox bilmir. yəni onun tam bilməyi qiyaməti Allah Taala verir. Lakin qiyamət nə zaman qopacağı bəllidir. Bu 5-ci gündür, cümə günü. Cümə günü baş verməsi hədislərlə sabitdir. Və Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, qiyamət saatını müzakirədir və qiyamət saatı sizlər bir 10 əlamətidir müşahidə etməyəcəkcə qiyamət də qopmayacaq. Və sonra Rasulullah bunları sayır və deyir ki, yəni dumanın gəlməsi, həmçinin dəccəlin çıxması, dəbbəli ad, yəni yerdən heyvanın çıxması, hansı ki o heyvan çıxdığı zaman kimin mömin, kimin kafir olduğunu ayırdıracaq. Və sonra buyurur ki, Rasulullah s.ə.v. günəşin məqribdən doğması, İsa aleyhisselamın gəlməsi, yerçin və məcud tayfaların çıxması və həmçinin biri şərqdə, biri qərbdə, biri ərəb yarımadasında yerin batması və bütün bunlardan sonra bir Yəməndən xaric olan odun insanları toplamış yerinə bir aparması. Və sonda bilirsiniz ki, Yəmənin tərəfindən elə bir külək gələcək ki, bu külək qəlbindən zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq. Zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq və yer üzrə ən aşağı səviyyəli insanlar alacaq. Və qiyamət onların üzərində olacaq. Sonra başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, deməli, əziz qardaşlarım, 6 əlamət, yəni gəlmədən öncə yaxşı əməllər etməyə tələsin Allah Rasulü. Bu 6 əlamət hansıdır? Bir duhan, yəni duhanın çıxması, Məsih Dəccəlin gəlməsi, Qabbatul-Ad, həmçinin günəşin qərbdən doğması. Bu əlamətlər gəlməmişdən ən öncə deyil, salih əməllər etməyi bir tələsin. Və sonra buyurur ki, üç şey görüldükdən daha öncə inanmamış və imanında xeyir qazanmamış kimsələrə onların imanı bir fayda verməzdir. Nə zaman? O zaman ki, artıq günəş baxdığı yerdən doğacaq. O zaman insanlar iman gətirəcək. Çünki artıq verəcəklər ki, peyğəmbərlər haqqı söyləyir. Dəvətçilər doğru deyirlər. Günəşin doğru yerdən nə etməsi, baxması. Və bir günləri Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. səhabələrinin sual belə etdi ki, bilirsiniz mi, bu günəş hara gedir? Və səhabələr deyirlər ki, Allah Rasulü daha doğru bilir. Yəni, günəşin hara gedməsini Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, Allah deyir, daha səhabələr deyirlər ki, Allah Rasulü daha doğru bilir. Və sonra Rasulullah Muhammed s.ə.v. buyurur ki, bu günəş deyir, ərkin altına çıxınca qədər gedərdir. Və sonra Allah Taalanın ərkin altına gedəndən sonra səcdəyə edir qadınlar. Və Allah Subhanahu Taala ona yüksəl dediyi zaman o yenidən bir doğar. Necə ki, bu günləri günəşin doğduğu kimi. Hər biriniz bunu müşahidə edir. Lakin qiyamət günü Allah Taala ona əmr edəcək ki, batdığın yerdən doğ. Harada ki, batmısan, oradan doğ. Günəşə. Artıq qiyamətin baş verməsi olacaq. Və Allah Taala da bu barədə Rəhman surəsi 5-ci ayətində buyurur ki, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün Allah Taala buyurur ki, əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış şəxsin sonraki imanı heç bir fayda verməz. Və sonradan bu hadisəni görən, bu əlaməti görən isə nə qədər istəyir tövbə etsin. Artıq nədir onun tövbəsi, onun heç bir faydası olmayacaq. Və həmçinin də insan ölüm anında, ölən zaman artıq bilir ki, ölür, iman gətirirsə, onun o imanının da ona heç bir faydası olmayacaq. Heç bir faydası olmayacaq. Və sonra buyurur ki, günəş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyirlərdir. Və bilirsiniz ki, qiyamət günündə günəş və ay Allah xalan əmri ilə cəhənnəmə atılacaqdır. Və birinci əlamət, əziz qardaşlarım, bu duhan, yəni dumanın gəlməsidir, hansı ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur. Duman ətrafı hər bir yeri dumanın bürüməsi və qiyamət saatından bir qədər əvvəl baş verən böyük hadisələrdən biri də olacaq. Necə ki, Allah Taala Duhan surəsində buyurur ki, Ya Peyğəmbər, sən deyir, səmanın aşkar bir duman gətirdiyi günü gözlə. İnsanları bu duman bürüyəcəkdir. Bu ağır bir əzabdır Allah Taala buyurur. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisində ki, dumanın bir təsiri müminə bir zökəm kimi olacaq. Lakin bir kafirə isə bu daha çox şiddətli olacaq. Yəni kafir üçün o dumanın təsiri çox ağrıdıcı, çox əzablı olacaq. Hansı ki, qiyamətin öncə o dumanın gəlməsi. Və sonra ikinci böyük əlamət əziz qardaşlarım, bu da Məsih Dəccəlin çıxmasıdır, yəni Məsih Dəccəlin gəlməsidir. Və Məsih Dəccəl adından da gördüyünüz kimi Məsih İsa da var. Bu görə alimlər deyirlər ki, Allah Subhanahu Taala iki dənə Məsih zikr etmişdir. Məsih İsa əleyhissalam və həmçinin Məsih Dəccəl. Onlardan biri yalnızdan şər gətirəcək. İnsanlara bugünə kimi Adəm övladlarının gördüyü ən böyük imtihan olacaq. Yəni Adəm övladlarının bugünə kimi gördükləri ən böyük imtihan olacaq. Ən böyük imtihan. Hansı ki, Adəm övladı, yəni Məsih Dəccəl çıxana qədər o cürlə böyük bir fitnəyə imtihana məruz qalmamış. Necə ki, Məsih Dəccəlin fitnəsi. Çünki o Məsih Dəccəl Allahın iddiasında olacaq və Allah Taala ona elə bir güc verəcək ki, o istədiyi bir şey eləyəcək. İstədiyini edəcək. Yəni, bu insanlar üçün ən böyük fitnə olacaq. İmtihan olacaq. Lakin, bütün peyğəmbərlər, Adəmdən, ta Muhammed s.ə.və bu Məsih Dəccəlin fitnəsi barəsində xəbər verir. Hamısı xəbər verir. Və hamısı da öz qövmlərini, öz cəmaatlarını onun şərindən qorunmaq üçün, fitnəsindən çəkilmək üçün xəbərdarlıq edirlər. Və həmçinin Muhammed s.ə.və Həmçinin Muhammed s.ə.və Lakin Peyğəmbər s.ə.və daha ətraflı, daha geniş bir şəkildə onu vəsf edilir. Ki, müsəlmanlar özlərini qorusunlar. Və dəccəl sözü alimlər deyirlər ki, bir neçə mənaları var, onlardan biri də yalan danışan, yalancı deməkdir, dəccəl sözü. Məsih, niyə görə deyirlər? Məsih olunduğuna, yəni bir gözü, yəni kör olduğu üçün, məsih olunduğu üçün ona o cürünə ad verilmişdir, Məsih dəccəl. Lakin Məsih İsa niyə görə deyilir? İsa əleyhissalam saçlarının məsq olunduğuna görə. Saçlarının məsq olunduğuna görə. Və həmçində bilirsiniz ki, Allah Taala əziz qardaşlara Məsih Dəccəl barəsində Allah Taala öz kitabında bizə xəbər verməmişdir. Yəni, bu barədə yalnız hədisləri zikr olmuşdur. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, Allah Taalanın Məsih Dəccəlin ismini Quran-ı Kərimdə zikr etməməsinin səbəbi onun zəlil olması və alçaldılması üçündür. Zəlil olması və alçaldılması üçündür. Və bilirsiniz ki, qiyamətdən öncə Məsih Dəccəl öz fitnəsini yayacaq. Və həmçində Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəlin fitnəsindən bizləri qoruyub və bizə elə bir zikirlər öyrədib ki, onları etməyi bizlərə əmr edib ki, o zikirləri edin və hətta sahabələr deyirlər ki, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm namazın sonunda 4 şeydən Allah'ı sığınardı və bu duanı da Quran surəsini bizlərə öyrətdiyi kimi öyrədib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Təsəvvür edir, Quran surəsini bizlərə öyrətdiyi kimi bu zikri öyrədər bizlərə. Allahumma inni a'uzubika min azabil qabr, min azabil cəhənnəm, mən min fitnətil məsihid dəccəl, mən fitnətil məhyə vəl-məmət, ölümün, hayatın fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden, qəbir fitnesinden ve bu dört şeyden Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınan ve sahabe edilir ki, Kur'an suresini öğrettiği kim üzereyle? Yani Kur'an'dan gelen buna ehemmiyet verir. Buna derir ki, bunu müsallamlar öğretsinler ve her defede bilirsiniz ki, teşekkürden sonra hamı okuyur. Elə bilirsiniz ki, hamı okuyur. Hatta namazın sözleri ki var, hansı ki o namazın sözleri de örgənmək için, yani örgənən insanı asan da olsun yani en yüngül məsəlisə en kısa sure koyulurlar, İxlas suresi ve həmçinin kısa şekilde verilir ki rahat şekilde örgənsin ve orada belə bu zikir qeyd olunur, orada belə namazdan yani salamdan qabaq bu zikiri söyləməyi bizlərə Allah olsun Muhammed sallallahu əmr etmişdir. Həmçinin də əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəldən qorunma yolunu da göstərir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bu surəni oxuyarsa Məsih Dəccəldən qorunma, Dəccəl çıxdığı vaxta yetişərsə. Və gəlib ki, Əbu Dərdə rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Kəhf surəsinin əvvəlindən 10 ayə əzbərləyərsə, Məsih Dəccəlin fitnəsindən qorunmuş olacaqsan. Və sonra buyurur ki, kim Dəccəlin ateşi ilə qarşılaşarsa Allahdan yardım istəsin və Kəhf surəsinin ön ayələrini oxusun. Ön ayələrini, yəni əvvəl ayələrini. Və ona görə də deyir ki, o ateş ona İbrahim əleyhissalamın ateşin sərin və salamat olduğu kimi onun üçün sərin və salamat olar. Bilirsiniz ki, onun fitnəsindən biri də onunla bərabər cənnət və cəhənnəm olacaq. Onun cəhənnəm kimi göstərdiyi cənnət, cənnət kimi göstərdiyi isə cəhənnəm olacaq. İnşallah ki, deyək ki, bu dərs yox, gələn dərs Allah, Allahın izniyle o hədisləri zikir edəcək. Və Kəhf surəsini bilirsiniz ki, cümə günü, yəni cümə axşamından, 4-cü gün axşamından, məğribdən sonra cüməyə qədər bu surəni oxumaq sünnədir. Və Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir bu surəni oxuyarsa onun durduğu yer ilə ətif, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kəbəni qəsd edir ki, bir nur saçar. Kəhf surəsini hər gün oxumaq, yəni cümə günləri oxumaq. Ona görə də çalışın bu surəni oxuyun. Və həmçinin də kim ki əvvəl 10 ayətlərindən və yaxud da axır 10 ayəsini əzbərləyərsə, bu insan Məsih Dəccəlin fitnəsindən qorunacaqdır. Və həmçinin də gəlir ki, deməli, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəlin haradan çıxması barəsində də həmçinin Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə xəbər verir. Deməli, hədisdə zikir olunur ki, qardaşlarım, Dəccəl bir şərq ölkəsində deyil, meydana gələcəkdir. Və Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm oranın adını da deyil, orada bir Xurasan adlanır. Və abırsız və həyatsız insanlar deyil, ona qoşulacaqlar. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ona bir qorunanların üzləri bir qalxanın dərsi kimi olan bir qövm olacaq. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli, şərq ölkələrinin birindən və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oranın adı Xorasandır və gəlir ki, hədisdə ki, İsfahandan 70 min ona dəstək olan birinci növbədə yahudlar qoşulacaq İsfahandan. İsfahan da bilirsiniz, dağdır. Və gəlib hədislərin başqa bir lətisində ki, şübhəsiz ki, bu İsfahandan çıxacaqdır. Həmçinin hədislərdə zikr olunur ki, Kufədən çıxacağı da söylənilir. O başın daha doğru olan İsfahan ən çox və həmçinin Xorasandır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oradan çıxacaq. Və niyə görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 70 min deməli yaşıl rəngdə Persiya əbasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əbanın adını da çəkir. Yaşıl rəngdə Persiya əbasına bir bürünmüş İsfahan yəhudlərindən 70 min nəfər ona qoşulacaq. Ona kömək edəcəklər. Və həqiqətən də qardaşlarım, əgər özünüz internetə girib maraqlansanız, deməli, hətta
İsfahan'da bu dəqiqə harası 15-20 mindən çox Yahudi yaşayır. İsfahan'ın özündə. Və demək olar ki, onların orada böyük bir əraziləri, məntəqələri var. Hətta mən maraqlandım, tarixçilərdən biri qeyd edir ki, deyir ki, o öz əsərində yazanda qeyd edir İsfahana Yahudistan adlandırır. Yahudistan. Yəni o qədər ki, orada Yahudlar çoxdur İsfahanda. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, həqiqətən də avarsız və həyasız insanlar ona qoşulacaq. Və bilirsiniz ki, Məsih Dəccal çıxdığı zaman ən çox ona itaat edən və ona tabi olanlar elə Yahudlar olacaq. Hansı ki, ona tabiçiyi göstərəcək. Və bir də ən çox ona tabi olanlar qadınlar olacaq. Qadınlar hansı ki, onun fitnəsinə aldanacaqlar. Və sonra əziz qardaşlarım, burada deməli Məsih Dəccəlin vəsfi barəsində gəlir. Vəsfi barəsində gəlir ki, deməli Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, saçları deyib qıvrım, sağ gözü kör olduğunu buyurur. Və sonra Rasulullah s.ə.v. Öz qövmünün cahiliyyə zamanı yaşadığı bir adamın adını çəkir və deyir ki, ona bənzər, İbn Qafana bənzər. Bu adam da, deməli, Abdülüzzə İbn Qatan, deməli, cahiliyyə dönəmində yaşayıb, o vaxt ölən bir insandır. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v. onun ismini çəkərək, yəni ona oxşadığını söyləyir Məsih Dəccəl. Saçlarının qıvrım olması, sağ gözünün kör olması, sol gözü də, yəni hədislərdə zikr olunur ki, qüsurlu olur. Sağ gözü kör olsa da, sol gözü qüsurlu olur. Hətta Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, üzüm giləsi kimidir, dənəsi kimidir. Və bilirsiniz ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. mən yuxusu da vəhiy edir. Peygamber s.ə.v. yuxusunda görmüşmü, Məsih Dəccəli. Və xəbər vermişdir ümmətinə və sonra yenə də orada da söyləyir ki, o İbn Qatana bənzəyir. Ona oxşayır. Və həmçində deməli, qardaşlarım Məsih Dəccəl bəzi rəvayətlərdə deməli, ola bilər ki, kimsə oxusun, sol gözünün zikr olunur ki, sol gözünün bir kör olması. Lakin Buxar Müslümdə keçən hədislərin əksəriyyətində sağ gözüdür. Buxar Müslümdə keçən hədislərin əksəriyyətində sağ gözü olmasıdır. Və burada İmam Nəvvi Rəhməhullah qeyd edir ki, deməli ki, Məsih Dəccəlin, yəni həm sağ gözünün məhz olması və həmsə sol gözünün də qüsurlu olması və həmçinin də digər bir o gözünün hansı ki, o görən gözü var, onun deyir ki, sanki bir nuru bir sönmüş olacaq. O nuru sönmüş olacaq. Və Allah subhanahu taala o Məsih Dəccəli elə etmişdir ki, möminlər onu tanıyacaq. Möminlər onu tanıyacaqlar və o əlaməti Allah taala elə edib ki, yalnız möminlər görəcək. O da onun alnında kəf, fə, həmsə ra hərflərinin yazılması, yəni kəf, ra, kafir sözünün yazılması. Bunu ancaq mömin görəcək, möminlər başqa heç görməyəcək. Yəni Allah taala elə edəcək ki, onu fitnəsindən qorunmaq üçün mömin onu görəcək. Və həmçində gəlir ki, hədislərdə İbn Ömərdən, həmçə Ənəs İbn Məlik, Racalan Anamudan və həmçin digər sahabələrdən ki, Dəccəlin iki gözü arasında kafir yazılmışdır. Oxuya bilən və həmçin oxuya bilməyən hər bir mömin kəlmə oxuyacaq. Yəni ki, oxuya bilən, bilməyən olur ki, ərəb bunu bilən, bilməyən. Yəni, fərq etmir. Allah spontan elə edəcək ki, mömin onu biləcək. Bu Məsih Dəccəl ki var, bu Məsih Dəccəlin gəlməsi məsələn bilirsiniz ki əhlüsünlə etiqadıdır ki İsa Aleyhisselam gələcək və Allah Subhanahu taala onu dərgahına qaldırır və qiyamətdən öncə gələcək Və həmçin, bu işinlər inanır, Hristiyanlar da bilirlər ki, İsa Aleyhisselam gələcəkdir. Onlar da nə inanır? Və həmçin də Məsih Dəccəlin gəlməsini də digər dinlər verir. Məsələn, Antixrist deyilər də olar. Onlar da bilirlər ki, belə bir şey gələcək, qiyamətə yaxın, insanlar üçün böyük bir fitnə olacaq. Lakin onlarda təhrif olunur və s. kimi formalıdır. Səhih olan, doğru olan görüşlərə hansı ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bizlərə xəbər verir. Yəni, bu məsələlər elə bir məsələlərdir ki, qeybi olan məsələlər mümkün deyil ki, insan öz ağlıqla düşünür bu şeylərdən xəbərdar olsun. Yəni, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. elə bir şeylər haqqında xəbər verir ki, elə bir şeylər xəbər verir ki, digər dinlərdə də bu var. Digər dinlər də bu şeyləri bilirlər. Məsələn, qiyamətin əlamətlərindən inşallah olaraq keçəcəyik hamısını. İsa Aleyhisselamın öz olur, Mehdi Aleyhisselamın doğulmasının, həmçinin də yahudlərlə olan döyüş, onların o qarqa adında ağacı hansı ki, çıxaldılar. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, o ağacdan başqa hər bir canlı, məxluq, Allahın yaratdığı yahudləri sapacaq, deyəcək ki, mənim arxamda yahudu var, gəl onu öldür. Lakin bir dənə ağacdan başqa. Bu günləri də oralarda çıxaldırlar. Hətta mən bu yaxınlarda Rus kanalların birində belə bir veriliş baxdım ki, o ağacı əkin çıxaldırlar yavrular. İsrailə. Yəni, onlar da bilirlər. Onlar da onu bilirlər. Yəni, istəyənlər ki, internetə baxa bilər. Yəni, ona görə də bu məsələlər, əlhamdülillah ki, hamısı Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. özündən deyil, Allahdan bir bəhk olaraq, çünki onu zəyi sağ bilənməzdir olaraq. Onlar Allah Allah'ın xəbəri. Və sonra gəlir kiravətlərdəki iki gözünün arasında kafir yazılmışdır. Və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. hezalayaraq deyir, kəfəra, yəni bu cümlədə yazılacaq. Və İmam Nəvi Rəhməllah deyir ki, alimlərin üzərində ittifak etdiyi bu görüş, bu yazının həqiqət olduğudur. Allah bu yazının dəccənin kafir, yalancı və batıl olduğunu ortaya çıxarmaq üçün bir əlamət etmişdir. Oxuma və yazma bilən və bilməyən hər bir növünü bu yazma oxuyacaq. Onunla imtihan etmək istədiyi asir kimsələrdən də bunu da Allah Allah bizi verəcək. Yalnız və yalnız möminlər görür. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, Məsih Dəccəlin girə biləcəyi və həmçinin girə bilməyəcəyi ərazilər olacaq ki, hansı ki Peyğəmbərimiz xəbər verir bu barədə və yeryüzündə elə bir yer olmayacaq ki, o Məsih Dəccəl ora girməsin və öz fitnəsini yaymasın. Və gəlir hədislərdə ki, 4 dənə yer istisna olmalıdır. Kəbədir, Məsud-i Həram, Mədinədir, Mədinə şəhəri, Məhcid-ül Əqsadır, Qudüs və həmçinin də Turdalı. Həmçinin də Turdalı. Yəni, bir çox hədislərdə o üç qeyd olunur. Lakin başqa rəqsdə gəlir ki, həmçinin də Turdalı, hansı ki, o Yazıc-Məcud tayfası çıxacaq, Yazıc-Məcud. Yəni, İsa Aleyhisselamla bərabər möminlər o Turdalının içində gizlənəcəklər. Turdağın içərisində gəlir ki, Allah-u Teala o yazıcı məcud tayfasını məhv edəndən sonra çıxacaqlar, ondan sonra dəccəl öldürüləcək və Turdağına da gəlməyəcək. Və deyir ki, Rasulullah salası ilə dəccəl haqqında xəbər verir ki, dəccəl Mədinənin yaxınlığına gələcək və hündür bir təpənin üzərində dayanaraq Allah Rasulullah Muhammed salası ilə ağ qəsrinə baxacaq. Yəni, bu dəqiqə səmadan, yəni kosmosdan çəkəndə Məkkənin Mədinə, Allah-Pah qoyacaq, Mədinə öldürmüşək. Və deyə də deyir, hədisdə də belə zikir olunur, Əhmədin ağ qəsri. Və sonra dəccəl bir uxud çağ dağına çıxacaq, Mədinəyə baxacaq və deyir ki, bu ağ qəsri görürsünüzmü? Bu bir Əhmədin məscididir. Sonra Mədinəyə tərəf gələcək və hər iki qapısında da Allah-u Teala mələklər göndərəcək ki, o mələklər imkan verməyəcək onlara daxil olmasına. Ondan sonra Mədinə 3 dəfə sarışında keçirir, yəni sirkələnəcək. Münafiq kişi və qadın, fasik kişi və qadın Hamısı oradan çıxıb gələcək Məsih Dəccəlin ətrafına, yəni ona qoşulacaq. Sonra hətta hədislərdə zikr olunur ki, kişi evdə öz qadınını bağlayacaq ki, əllərini ayaqlanır. O gedir, onun dəstəsindən qoşulmasın Məsih Dəccəl. Yəni o qədər onun fitnəsi böyük olacaq və inandıra, insanları inandıra biləcək. Yəni istədiyini eləyəcək. Hətta indi oxuyacaq inşallah, yəni ki, gələn dərs gələcək anasının, atasının yanına deyəcək ki, basın oğlunuzu dirildirəm. İnanacaqsın mı? Deyirlər ki, bəli, dirildəcək. Yəni, bu cürlə Allah Taala ona bu etməyi, bu şeyləri etməyi ona bu cürlə güc verəcək. Abu Bakr radiyallahu anh gələn hədisdə isə Allah Rasulü buyurur ki, Məsih Dəccəl Mədinəyə girməz. O zaman Mədinənin 7 dənə qapısı olacaq və hər qapısında da 2 dənə mələk dayanacaq. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, Dəccəl Kəbəyə və Beytül Məqdisə girməz. Və başqa rəvayətdə dediyimiz kimi 4 dənə yerə girə bilməyəcək. Və bu 4 dənə yer Kəbə, Məcidül Nəbaviyyə, Məcidül Əqsa və həmçinin də bu dağı olacaq ki, hansı ki, əziz qardaşlarım, Məsih Dəccəl ora girə bilməyəcək. Məsih Dəccəl ora girə bilməyəcək. O ki, qaldı qardaşlarım, Məsih Dəccəlin bilirsiniz ki, bu barədə yeganə sahabədir ki, hansı ki, bilirsiniz ki, həmişə sahabələr Allah Resulü Muhammed s.ə.v.lər var idilər. Sahabi Abu Hurayra radiyallahu dedi ki, Peygamber s.ə.v. belə buyurdu, İbn Ömər dedi ki, Peygamber s.ə.v. belə buyurdu. Lakin bu yeganə bir hədisdir ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v. həmin o sahabədən var idilər. Təmim Əddar adında sahabə və xristiyan olur. Xristiyan olur, sonradan İslamı qəbul edir. Və inşallah ki, bu xiyacı böyük bir hədisdir. Və həmin hədisdə o sahabə gəlir, danışır və deyir ki, ya Resulallah, gəmi ilə gedirdi və tufan olur və gəmimiz gəlir, adaya düşür. Və həmin adada da bu Məsih Dəccəli görür və Məsih Dəccəl ona Peyğəmbər haqqında xəbərlər verir. Deyir ki, belə bir insan çıxır, o deyir ki, yəni çıxır, Mədinədədir, dəvət edir insanları və s. Yəni, o da deyir ki, Məsih Dəccəl deyir ki, Besmənin çıxılığına da çox az bir vaxt qalır. Ona görə də bu hədis ona dəlalət edir və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. danışdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. ona sahabələrə danışır. Deyir ki, bu danışdığı Təmim Əddarın, mənim sizə dediklərimlə üst-üstə düşür. Yəni, eynidir. Və bu qədər, əziz qardaşlarım, Allahın izni ilə növbəti dərsimizdə inşallah Məsih Dəccəlin barədə gələn hədisləri və onun fitnəsi barəsində olan hədisləri qeyd edəcəyik inşallah. Və həmçində İbn Səyyad adında bir nəfər olur, İbn Səyyad. Bir çox sahabələr onun dəccəl olması barəsini anlayıcılar. Hətta gəlir ki, döyüşlərin birində öldürülür. Lakin sahabə İbn Ömər deyir ki, biz nə ölən tərəfdə, nə də öldürüb bu tərəfdən bir onun cəsədini tapmadıq. İnşallah onun barəsində danışacaq.
İnşallah.
Allah Subhanahu taala dua edən ki, Allah taala bu dərslərimizi Muhammed ümməti üçün